Je, unajua kuwa orodha ya mababu wa Yesu, imejaa wanawake ambao, yani kimsingi walikuwa wanaonekana kama watu baki, yani wenye kashfa nzito katika jamii ya Kiyahudi ya wakati huo.
Ndiyo, watu ambao kwa kweli hutarajii kuwepo.
Kabisa. Sio watu ambao ungetarajia kuwaona kwenye ukoo wa mfalme mtakatifu. Basi, katika uchambuzi huu wa kina, leo tunaingia moja kwa moja kwenye kitabu cha Mathayo. Yaani tunazama katika sura yake ya kwanza.
Haswa. Na hapa tunatumia mihadhara na utafiti wa Dr. Craig Kinner kuchambua jinsi maandishi haya ya kale yalivyovunja miiko yote.
Miiko yote ya kitamaduni ndio. Na jinsi yanavyofichua neema isiyotarajiwa kwa watu wanaokosea mara kwa mara. Hii ni maalum kwa ajili yako wewe, msikilizaji. Wewe ambaye unatafuta kuelewa mizizi ya mambo haya kwa kina.
Bila kuelemewa na misamiati mizito, unajua.
Aswa, bila mambo mazito. Sawa, basi, tuanze na hili jambo linaloshangaza sana. Kwa nini kitabu kikubwa hivi kianze na orodha ya majina ambayo, inakatisha tamaa? Tena, ikijumuisha watu wenye historia zenye utata sana.
Ah, ni swali la msingi sana, lakini unajua, ili mimi na wewe tuelewe kwa nini Mathayo anaanza kwa njia hii inayokanganya, inatubidi kwanza kabisa tuache sura ya kwanza.
Ngoja, tuache sura ya kwanza?
Ndiyo, inabidi turuke mpaka mwisho kabisa mwa kitabu chake. Yaani inatubidi tuangalie sura ya 28.
Ebu subiri kidogo, tunachambua utangulizi wa kitabu, halafu wewe unanipeleka kwenye hitimisho lake?
Ndiyo, inaonekana kinyume, sivyo?
Yaani hii inafanyaje kazi? Inakuwaje mwisho utupe tafsiri ya kile kinachotokea mwanzoni?
Sasa unajua, kwenye ulimwengu wa kale, mbinu za kiandishi zilikuwa tofauti kidogo na za leo. Waandishi mahiri mara nyingi walitumia mtindo wa kuweka mada zao kuu kama vifuniko vya kitabu.
Kama vile ganda la mbele na la nyuma.
Haswa, wanaweka ujumbe mkuu mwanzoni na kisha wanaurudia mwishoni kama hitimisho zito. Sasa mwishoni mwa kitabu cha Mathayo, tuna lile agizo kuu.
Pale Yesu anapotoa amri nzito,
Ndiyo, anawaambia nendeni mkafanye wanafunzi kutoka kwa mataifa yote. Sasa fikiria, kwa wasomaji wa kwanza ambao asilimia kubwa walikuwa ni Wayahudi, wazo hili la kuwafikia watu wa mataifa mengine lilikuwa gumu.
Watu ambao hawakuwa Wayahudi, yani mataifa.
Kabisa, lilionekana kama mabadiliko makubwa sana na ya kushtukiza. Lakini ukiisoma ile sura ya kwanza kwa jicho la kiuchunguzi, utagundua kuwa Mathayo hakuwa anatoa wazo jipya.
Kwa hiyo alikuwa amewaandaa kisaikolojia.
Ndiyo, aliwaandaa kitheolojia na kisaikolojia tangu neno lake la kwanza kabisa.
I see. Kwa hiyo unamaanisha anawaandaa kupitia ile orodha ndefu ya majina magumu, ile ambayo kusema kweli wengi wetu huiruka tunaposoma.
Hiyo hiyo. Hebu mfikirie hili msikilizaji wetu. Katika utamaduni wa Kiyahudi wa karne ya kwanza, nasaba hazikuwa tu orodha ya kumbukumbu.
Zilikuwa ni kama nyaraka za kisheria, au sio?
Ndiyo, zilikuwa nyaraka za kuthibitisha usafi wako wa asili ya Kiisraeli. Na kimsingi, zilijumuisha wanaume pekee.
Kwa hiyo kuweka wanawake ilikuwa ni jambo la kushangaza tayari.
Sana. Na ikiwa kwa namna fulani mwandishi angeamua kuwajumuisha wanawake, kwa sababu ya umuhimu wao, wasomaji wangetarajia kuona majina makubwa.
Kama wale akina mama wa taifa, akina Sara, Rebeka, Lea na Raheli.
Haswa. Lakini Mathayo anafanya mapinduzi hapa. Anawataja wanawake wanne tofauti kabisa. Tamar, Rahabu, Ruthi na mke wa Uria ambaye ni Bathsheba.
Na jambo la kushangaza zaidi, wote hawa wana asili ya mataifa, sio Wayahudi.
Kabisa. Na hilo ni pigo kubwa kwa matarajio ya msomaji.
Sawa, hebu tuwafumbue hawa, wana kuna kitu kizito kinaendelea. Sio tu kwamba wao ni wanawake, bali wana historia zinazowatenga kabisa na ule usafi ambao nasaba zilipaswa kuulinda.
Uko sahihi kabisa. Hebu tuangalie mmoja mmoja. Tama alikuwa Mkanani, Ruthi naye alikuwa Mwabi.
Na kulingana na sheria ya kumbukumbu la Torati, Mwabi alipigwa marufuku kuingia katika kusanyiko la Bwana hata baada ya vizazi 10.
Ndiyo. Lakini Ruthi alikaribishwa na kuwa bibi wa mfalme Daudi kwa sababu alimwambata Mungu wa Israeli. Halafu tuna Bathsheba,
ambaye Mathayo anatumia umahiri mkubwa kutomuita kwa jina lake, si ndio?
Haswa. Anamwita tu mjane wa Uria, na Uria alikuwa Mhiti. Mathayo anataka kusisitiza kwamba hata kama Bathsheba alikuwa na damu ya Kiyahudi, alikuwa ameolewa kwenye familia ya Kihiti.
Ah, na hatimaye tuna Rahabu, huyo kutoka Yeriko.
Ndiyo, na huyu ndiye anayekamilisha picha nzima.
Ya mtu aliye nje ya mfumo kabisa. Maana alikuwa ni kahaba tena katika mji wa maadui.
Na hapa kuna ulinganisho wa kimya kimya ambao Mathayo anaufanya unaoshangaza sana. Ikiwa unajua historia ya kitabu cha Yoshua, utamkumbuka Rahabu.
Mm-hmm.
Lakini pia utamkumbuka mtu anaitwa Akani. Sasa Akani alikuwa Myahudi safi kutoka kabila lenye heshima la Yuda. Ulitarajia awe mtiifu na alete ushindi.
Lakini alifanya nini? Alificha nyara za Yeriko hemani mwake.
Haswa, alisaliti taifa lake na kitendo chake kilileta maangamizi kwa familia yake nzima. Sasa muangalia Rahabu.
Mtataifa kahaba kutoka Yeriko.
Ndiyo. Badala kuficha nyara, aliwaficha wapelelezi wa Kiisraeli darini kwake na kuwalinda.
I see. Na kitendo chake, tofauti na kile cha Myahudi Akani, kilileta wokovu kwa familia yake nzima. Hii inashangaza sana.
Inashangaza mno. Ni mbinu kali ya kulinganisha.
Yaani, hiyo unajua ni sawa na kuandika wasifu wako wa kazi unapotafuta ajira kubwa serikalini. Badala ya kujisifia kuhusu watu maarufu kwenye ukoo wako, unaamua kwa makusudi kuweka majina ya watu waliotengwa.
Ndiyo, watu wenye kashfa.
Watu wa asili tofauti kabisa. Sasa, kwa nini Mathayo afanye uamuzi huu wa hatari kimkakati badala ya kuwaweka tu akina Sara na Rebeka ili awafurahishe wasomaji wake? Hili linaonekana kama, yani, kujipiga risasi mguuni.
Ah, inaweza kuonekana hivyo juu juu. Lakini kiukweli, huu ni uhodari mkubwa sana wa kiroho. Mathayo anawavua wasomaji wake ufahamu wao finyu.
Anapanua mawazo yao.
Ndiyo. Anathibitisha kwamba mpango wa Mungu wa kuwafikia mataifa yote haukuwa wazo lililokuja kama dharura mwishoni.
Yaani kuokoa watu ambao hawakutarajiwa kabisa. Ulikuwepo tangu mwanzo.
Tangu mwanzo kabisa. Mungu amekuwa akiwatumia watu wa mataifa na watu wa kando kusuka mstari wa ufalme wa Daudi tangu enzi na enzi.
Kwa hiyo lile agizo kuu mwishoni mwa kitabu chake ni mlipuko tu wa mpango ambao ulikuwa unatiririka kwenye mishipa ya historia.
Haswa, historia ya Masihi mwenyewe.
Basi, Mathayo aliandaa msingi huu tangia utangulizi na ndio maana tunaona alitumia mbinu nyingine za kiandishi kwenye hii nasaba.
Ndiyo, mbinu ambazo wasomaji wake wa kwanza walizielewa sana. Dr. Kina anazungumzia mbinu za kirabi.
Hebu tuingie hapo kidogo. Mbinu za kirabi.
Sasa, Mathayo alikuwa mtaalamu wa lugha na theolojia ya Kiyahudi. Anatumia kile kinachoitwa mbinu za kuchezea maneno ili kufikisha ujumbe wa kiroho.
Kuchezea maneno vipi?
Kwa mfano, ukiangalia orodha ya wafalme, kuna mfalme mmoja ambaye kihistoria alijulikana kama Amoni. Amoni alikuwa mfalme mwovu sana na alitawala kwa miaka miwili tu kabla ya kuuawa.
Sawa, mfalme Amoni.
Lakini Mathayo, katika lugha ya Kigiriki, anabadilisha herufi moja kimakusudi na jina linasomeka Amosi.
Ngoja nikusimamishe hapo. Amosi.
Ndiyo, Amosi.
Mimi nikisoma kitabu leo, alafu nikute jina la rais fulani limeandikwa kimakosa kwa herufi moja, nitasema wazi kwa mwandishi amefanya kosa la chapa. Typo tu.
Ni kweli kwa wasomaji wa leo inaonekana hivyo.
Sasa, je, wasomaji wa Mathayo hawakuona hili kama udanganyifu au kupotosha historia?
Maana sisi leo tukiweka taarifa tofauti kwenye nyaraka muhimu tunaonekana waongo.
Ah, hilo ni swali zuri sana ambalo msikilizaji wetu huenda anajiuliza. Maana kwenye ulimwengu wetu wa sasa tunapima ukweli kwa usahihi wa kihistoria.
Ndiyo, kama ripoti ya polisi, usiona dosari hata ndogo.
Lakini unajua, kwa waandishi wa Kiraubi wa karne ya kwanza, hii ilikuwa ni mbinu halali na yenye nguvu ya kufundisha theolojia. Hawakuona kama ni kupotosha historia. Waliona kama mbinu ya kufunua ukweli mpana zaidi.
Haswa, ukweli mpana zaidi wa kiroho. Ndiyo, Amoni alikuwa mfalme muovu. Lakini kwa kubadili jina kuwa Amosi, Mathayo anamuingiza nabii Amosi kwenye mnyororo.
Na anafanya vivyo hivyo kwa mfalme mwingine, si ndio?
Ndiyo, kwa mfalme Asa. Anaongeza herufi moja, anakuwa Asafu, yule mtunga zaburi maarufu.
I see. Kwa hiyo ni kama asema, ndiyo kisheria, Yesu ni mrithi wa mfalme Daudi kupitia kwa Yusuf. Lakini kiroho, yeye ni zaidi ya mfalme.
Haswa, kwa mabadiliko haya madogo ya makusudi, Mathayo anasema Yesu anarithi ofisi tatu kwa mpigo.
Mfalme, nabii na kuhani.
Ndiyo. Yeye ni mfalme, yeye ni nabii mkuu kuliko Amosi, na yeye ni mwimbaji au kuhani mkuu kuliko Asafu.
Hiyo ni akili kubwa sana.
Sana. Lakini umahiri wa Mathayo hauishi kwenye maneno tu, hata kwenye namba. Je, umegundua namna alivyogawanya vizazi kuwa 14, 14, 14?
Hapo ndipo akili yangu inaposimama kabisa. Ninajua wazi kuwa aliruka baadhi ya vizazi makusudi ili kufikia hiyo hesabu ya 14.
Ndiyo, aliruka baadhi ya majina.
Sasa, kwa nini alazimishe hiyo hesabu? Nini siri ya hii namba 14?
Sasa, hapa inabidi tuangalie lugha ya Kiebrania. Katika Kiebrania, kila herufi inawakilisha namba. Mbinu hii inajulikana sana na wasomi kama gematria.
Sawa, herufi kuwa namba.
Ukichukua jina la mfalme Daudi, ambalo linaandikwa kwa herufi tatu za Kiebrania, Dalet, Vavu na Dalet, yani DVD.
DVD, sawa.
Herufi ya kwanza, Dalet, ni namba 4. Herufi ya katikati, Vavu, ni namba 6. Herufi ya mwisho, Dalet, ni namba 4 tena.
Kwa hiyo, 4 kujumlisha 6 kujumlisha 4, unapata 14.
Ndiyo. 14. Mathayo kimsingi alikuwa anachora jina la Daudi kwa kutumia isabati.
Yeah.
Yaani anawaambia wasomaji wake watazame jinsi Mungu anavyodhibiti historia. Haswa, anawaambia katika kila kipindi muhimu cha historia yetu, utambulisho wa Daudi unaonekana. Na sasa muda kamili umewadia kupitia kwa huyu Masihi.
Hiyo inaingia akilini sana na inaonyesha umahiri wa hali ya juu. Basi, baada ya Mathayo kuweka msingi huo mzito wa historia ya mababu, anahamia kwenye familia halisi ya Yesu.
Ndiyo, kwa wazazi wake, Yusufu na Mariamu.
Na hapa tunaingia kwenye muktadha wa kijamii ambao ni muhimu sana kuuelewa. Utamaduni wao ulikuwa na uzito sana,
Bila shaka. Ikiwa tunataka kuelewa ujasiri wa Yusufu, lazima kwanza tuelewe maisha ya vijiji vya Galilaya katika karne ya kwanza. Hivi vilikuwa ni vijiji vidogo sana.
Ambapo nyumba zilijengwa kwa kuambatana, si ndio?
Ndiyo. Kila mtu alijua biashara ya jirani yake, siri haikuwepo. Katika mazingira hayo yenye kubana sana kijamii, uchumba ulikuwa jambo zito sana. Kisheria, sawa kabisa na ndoa. Ili kuuvunja, ulihitaji kutoa talaka halali mbele ya mashahidi.
I see. Na sheria za wakati huo zilichukulia suala la uaminifu kwa ukali mno, sivyo?
Ukali wa kiwango cha juu.
Ikiwa mwanamke alionekana na mimba kabla ya ndoa kukamilika, ilikuwa ni hatari kubwa.
Hatari ya kifo au aibu ya maisha. Sheria zote za Kiyahudi na Kirumi zilichukulia uzinzi kama kosa zito sana. Kwa sheria ya Kirumi, ikiwa mwanaume anajua mke wake amezini na hampei talaka mara moja, mwanaume huyo hangeshtakiwa mahakamani.
Kwa kosa gani?
Kwa kosa la kudhamini ukahaba. Kwa hiyo, Yusuf alipogundua Mariamu ni mjamzito, kama mtu anayeshika sheria, alilazimika kumpa talaka.
Ili ajisafishe. Angeweza kumfedhehesha hadharani mbele ya wazee wa mji na kuhakikisha anabaki na mahali iliyotolewa.
Haswa. Na hilo lingemfanya Mariamu awe mwanamke aliyetengwa na jamii kabisa.
Lakini hicho ndicho kinachomfanya Yusufu awe tofauti. Mathayo anasema Yusufu alikuwa mtu wa haki.
Ndiyo, haki.
Na badala ya kutumia sheria kumwangamiza Mariamu, alitumia haki hiyo kumlinda. Angeweza kutoa talaka ya siri.
Kabisa. Katika mfumo wao, angeweza kumpa cheti cha talaka mbele ya mashahidi wawili tu kimya kimya. Hii inaonyesha moyo mkuu wa huruma.
Lakini hata kabla hajafanya hivyo, Mungu anaingilia kati.
Kupitia malaika. Ndiyo. Anamwambia mchukue Mariamu awe mke wake.
Fikiria msikilizaji, ujasiri ambao hili lilihitaji. Kwa jamii ile ya Galilea iliyokuwa inachunguza kila kitu, uamuzi wa Yusufu kumchukua Mariamu ulimaanisha kwamba yeye ndiye anakubali kubeba aibu yote.
Watu wangedhani Yusufu ndiye aliyempa mimba mchumba wake kabla ya wakati.
Alikubali kuchafuliwa jina lake ili amlinde Mariamu na kumpa Masihi nyumbani. Hilo ni zito sana.
Ni zito mno. Alijitoa sadaka.
Na hilo linatuleta kwenye swala lingine linaloibua maswali mengi leo. Lile la uzaliwa wa bikira. Unajua, katika jamii yetu ya sasa, kuna dhana iliyojengeka kwamba kujiwekea mipaka ni jambo lisilowezekana.
Mm-mm. Ndiyo, watu wengi wanafikiria hivyo.
Watu watasema ukimweka kijana wa kiume na wa kike chumba kimoja ni swala la muda tu kabla hawajashindwa kujizuia. Lakini hadithi hii inavunja hiyo dhana, sivyo?
Inaisambaratisha kabisa hiyo dhana. Tunazungumzia vijana hapa. Yusufu alikuwa kijana labda wa miaka 18 hadi 20.
Na Mariamu alikuwa katika umri wa ujana.
Ndiyo. Sasa baada ya Yusufu kumchukua, waliishi pamoja chini ya paa moja, pengine katika chumba kilichoongezwa juu ya nyumba ya wazazi wa Yusufu. Kisheria na kijamii, walikuwa na uhalali wote wa kushiriki tendo la ndoa.
Na kiukweli, kama wangeshiriki usiku huo, wangejiokoa na aibu yote ya kijamii, maana Mariamu alikuwa bado bikira.
Lakini hawakufanya hivyo. Walijizuia na kuitawala nafsi zao kikamilifu hadi Yesu alipozaliwa. Hili lilifanywa kwa ajili ya heshima kwa utakatifu wa Mungu.
Inaonyesha wazi kwamba mwanadamu ana uwezo kamili wa kujiwekea mipaka
na kuitawala nafsi yake anapokuwa na lengo kuu.
Hilo ni somo zito sana. Na ninaomba tuweke sawa jambo moja kabla tujaendelea, maana kuna watu wanasema, hii hadithi ya bikira kupata mimba ni story tu zilizochukuliwa kutoka kwenye hadithi za kale za miungu ya Kigiriki na Kirumi.
Oh, nimesikia hiyo hoja mara nyingi.
Kuna tofauti gani hapa?
Tofauti ni usiku na mchana. Ukisoma zile hadithi za miungu ya Kigiriki, tuseme kuhusu Zeus, utaona kuwa miungu hiyo ilikuwa inashuka duniani na kufanya mapenzi na binadamu.
Mara nyingi kwa nguvu au hila, eh?
Ndiyo, kwa nguvu, kwa hila, au kwa kufuata tamaa za kimwili tu. Hadithi za Mathayo hazihusiani kabisa na tamaa au mahusiano ya kimwili kati ya Mungu na mwanadamu.
Roho Mtakatifu hakufanya mapenzi na Mariamu.
Kabisa. Badala yake, Mungu aliumba uhai ndani ya tumbo lake kwa nguvu ya neno lake. Sawa kabisa na jinsi alivyotamka neno mwanzoni mwa ulimwengu na vitu vikaumbwa.
Kwa hiyo huu ulikuwa uumbaji, si uzazi wa kimwili kama ilivyo kwenye ngano za kipagani.
Haswa, ni uumbaji mtakatifu.
Asante sana kwa ufafanuzi huo wa wazi. Sasa tunapoendelea kuchambua sura hii ya kwanza, Mathayo analeta jina ambalo lina nguvu sana, Immanueli.
Ambalo linamaanisha Mungu pamoja nasi.
Ndiyo, mahapa ananukuu kitabu cha Isaya sura ya 7. Lakini wasami wengine wanasema, Mathayo alichukua tu mstari huu nje ya muktadha kwa sababu unabii huu ulishatimia mamia ya miaka kabla ya Yesu.
Ili ni eneo ambalo wengi hukanganyikiwa sana.
Hebu lifafanue.
Ukiangalia historia nyuma, katika kitabu cha Isaya, mfalme Ahazi alikuwa anatetemeka kwa hofu. Wafalme wawili, wa Samaria na Dameski, walikuwa wameungana na walitaka kumng'oa madarakani.
Sawa.
Mungu alimtuma Isaya kumwambia Ahazi atoe ishara, lakini Ahazi alikataa kwa kisingizio cha kidini. Hivyo Mungu mwenyewe akatoa ishara. Akasema, mwanamwali atachukua mimba na kuzaa mtoto na ataitwa Immanueli.
Na unabii huu ulisema kabla huyo mtoto hajajua kukataa mabaya na kuchagua mema, wale wafalme wawili wataangamizwa.
Ndiyo, na ishara hii kweli ilipata utimilifu wa haraka wakati ule ule kupitia mtoto wa Isaya.
Subiri. Ikiwa unabii ulishatimia huko nyuma kwa mtoto wa Isaya, kwa nini wasomaji wa Mathayo wakubaliane na hoja yake kwamba mstari huu unamhusu Yesu karne nyingi baadaye? Hawakuona kama Mathayo analazimisha mambo?
Hawakuona hivyo kwa sababu walielewa jinsi unabii wa Kiyahudi unavyofanya kazi. Unabii mara nyingi unafanya kazi kama mawimbi ya maji.
Mawimbi ya maji.
Ndiyo, unatimia kwa kiasi katika nyakati za karibu, lakini utimilifu wake mkuu na kamili unakuja mbele. Mathayo hakuwa na solo sura ya 7 pekee. Alijua kwamba ukiendelea hadi Isaya sura ya 9, unabii huo huo wa mtoto anayezaliwa unapanuka.
Unasema ataitwa mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, baba wa milele, mfalme wa amani.
Haswa. Sasa mtoto wa Isaya hakuwahi kuwa Mungu mwenye nguvu, hivyo Mathayo anaunganisha doti.
Anawaambia yule Immanueli wa kweli ambaye Isaya alimuona kwa mbali, sasa amekuja.
Ndiyo, nuu Mungu mwenye nguvu sasa ameshuka na kukaa na sisi katika mwili wa Yesu. Na uwepo wake huu unadai ufuasi wa kiwango cha juu sana.
Na ukiangalia jinsi Yesu alivyodai uaminifu, yani inatisha. Alitaka wafuasi wake waweke pembeni kila aina ya usalama. Anawaambia wavuvi waache nyavu zao.
Na hawa hawakuwa wavuvi maskini, walikuwa na biashara zinazoingiza pesa nyingi.
Lakini mfano unaonishangaza sana ni ule unaohusu majukumu ya kijamii. Kijana mmoja anakuja na kusema, "Bwana, niruhusu kwanza nikamzike baba yangu." Halafu Yesu anamjibu kile kitu kigumu sana.
Waache wafu wawazike wafu wao, wewe njoo unifuate.
Sijui kama wasikilizaji wetu wanaelewa uzito wa hili kwenye utamaduni wao.
Ni zito kupita kiasi. Haliwezekani kuelezeka kwa urahisi.
Yaani fikiria hivi msikilizaji, ni sawa na wewe ualikwe kwenye semina ya mafunzo, halafu siku hiyo hiyo upate taarifa kuwa baba yako mzazi amefariki. Halafu mtoa mada anakuambia achana na msiba wa baba yako, wewe hudhuria semina yangu.
Ni kama tusi kubwa.
Katika utamaduni wa Kiyahudi, kumzika mzazi lilikuwa ni jukumu takatifu zaidi kwa mtoto wa kiume. Kukosa mazishi ya baba yako kungemaanisha kujivua utu wako. Ni kujiangamiza kijamii.
Kijiji kizima kingekutenga maisha yako yote.
Sasa kwa nini Yesu adai kipaumbele kinachovunja majukumu yote ya kifamilia na kijamii kiasi hiki?
Kwa sababu Yesu alikuwa anadai nafasi ambayo kulingana na sheria na ufahamu wa Wayahudi ilimilikiwa na Mungu pekee.
Ah, Mungu pekee.
Ndiyo. Katika utamaduni ule ni amri ya Mungu pekee iliyokuwa na nguvu ya kutengua wajibu wa kumzika mzazi. Kwa kudai utii wa kiwango hiki unaozidi usalama wa kazi, mali, familia na heshima ya kijamii, Yesu alikuwa anathibitisha yale ambayo Mathayo aliyasema.
Kwamba huyu kweli ni Emanueli, Mungu pamoja nasi.
Haswa, si mwalimu tu wa maadili, bali ni Mungu anayetembea duniani na mamlaka yasiyo na mipaka.
Lakini unajua viwango hivyo vinaonekana kutowezekana kwa mwanadamu wa kawaida. Ikiwa huo ndio ufuasi wa kweli, nani anaweza kuufikia?
Ni swali gumu ndio.
Maana tunajua wazi kwa wale wanafunzi 12 aliowachagua wenyewe, walishindwa vibaya sana kufikia viwango hivyo walivyopewa.
Walishindwa vibaya mno. Na hii inaonyesha jambo kubwa sana kuhusu kitabu cha Mathayo na injili yenyewe.
Licha ya madai makubwa ya Yesu, hadithi haihitimishwi na kundi la watu waliofanikiwa kikamilifu.
Haswa, inahitimishwa na neema kwa watu waliokosea. Fikiria usiku ule wa Pasaka katika bustani ya Gethsemani. Kulingana na utamaduni wao, usiku wa Pasaka ulikuwa ni usiku wa kukesha na kutafakari matendo makuu ya Mungu.
Yesu anawaomba marafiki zake wa karibu, wakingoje na kusali.
Lakini walifanya nini? Walilala usingizi mzito. Walilala kazini katika saa nyeti sana katika historia ya ulimwengu.
Na pale askari walipokuja kumkamata, wale wafuasi waliokuwa wameapa kumpa maisha yao, walimkimbia wote.
Wote walikimbia. Petro kiongozi wao alimkana mara tatu huku akiapa kwamba hamjui kabisa.
Na hata walipokuwa msalabani, kimsingi hawakuwepo kumsaidia. Tunaona wazi kuwa Warumi walilazimika kumshika mtu baki tu barabarani kule.
Simone wa Kirene, mtu ambaye hata hakuwepo kwenye kundi lao, alikuwa anapita zake. Yeye ndiye aliyelazimishwa kubeba msalaba wa Yesu.
Kazi ambayo kimantiki ilipaswa kufanywa na wanafunzi wake wa karibu.
Ndiyo. Na jambo linalostaajabisha zaidi, watu wa kwanza kabisa kukiri hadharani na kuelewa utambulisho wa Yesu baada ya yeye kusulubiwa hawakuwa wale wanafunzi waliokula naye chakula.
Yalikuwa ni majemadari wa Kirumi.
Kikosi kile kile cha askari wa kipagani kilichomtesa na kumpigilia misumari. Wao ndio waliotazama na kusema hakika huyo alikuwa mwana wa Mungu.
I say, hii inapaswa kubadilisha mtazamo wa kila mmoja wetu. Hii inamaanisha nini kwako wewe msikilizaji unapohisi umeshindwa? Ikiwa Mungu aliweza kuwatumia watu hawa ambao kimsingi walishindwa kufikia viwango vyote, inamaanisha nini?
Watu waliolala kazini, watu waliokimbia, watu waliomkana.
Inakupa picha gani unapohisi hufai au umeharibu mambo vibaya sana kwenye maisha yako?
Picha inayojengeka hapa ni kwamba Mungu hawatupi wale wanaokosea wanapoamua kurudi kwake. Badala ya kuwatafuta watu wapya, Yesu aliwachukua wanafunzi wale wale walioshindwa,
waliovunjika na kujawa na hofu, akawasamehe na kuwatengeneza upya.
Ndiyo, akawafanya kuwa injini kuu ya kupeleka ujumbe wake kwa ulimwengu mzima, kama tulivyoona kwenye lile agizo kuu. Hii inatuonyesha neema ya ajabu,
kwamba Mungu anatumia watu wa kawaida sana na udhaifu wao kutimiza makusudi yake makuu.
Ndiyo, majumuisho yaliyo wazi kabisa.
Haya ni majumuisho mazuri sana. Tumeanza safari yetu kwa kuona jinsi nasaba ya Yesu haikuwa tu orodha ya majina inayochosha, bali ilikuwa ni mapinduzi ya kitamaduni.
Hmm.
Kwa kuwajumuisha wanawake wenye asili ya mataifa na historia zenye migogoro, Mathayo alituonyesha kuwa Mungu anawakaribisha wote. Tumeona ujasiri wa kimya kimya wa Yusuf.
Ujasiri wa kuchagua huruma zidi ya sheria.
Haswa. Na kujiwekea mipaka kwa heshima. Tumejambua viwango vizito vya kufuata Yesu ambavyo vinavuka mipaka ya majukumu yetu ya kijamii. Na muhimu zaidi, tumeona jinsi neema ya Mungu inavyowainua watu waliovunjika na kuwatumia kubadilisha ulimwengu.
Na ninapokupa nafasi msikilizaji uyatafakari mambo haya yote kwa kina, ningependa kukuacha na wazo hili.
Karibu.
Tumejadili maana ya jina Emanueli, yani Mungu pamoja nasi. Lakini hebu fikiri, labda uwepo wa Mungu pamoja nawe haimaanishi tu kwamba unapata faraja ya kihisia unapokuwa mpweke au unapopitia majanga.
Mm.
Vipi kama uwepo huo huo ndio nguvu halisi inayokupa uwezo wa kuvunja mipaka ya kitamaduni, kuvunja misingi ya chuki na matabaka katika maisha yako binafsi? Sawa kabisa na jinsi uwepo wa Mungu ulivyovunja mipaka yote ya ukabila na kashfa katika nasaba ya Yesu Kristo.
I see. Hilo ni wazo la msingi sana ambalo kila mmoja wetu anapaswa kutafakari anapoendelea na shughuli zake. Tunakushukuru sana wewe msikilizaji kwa kujiunga nasi katika uchambuzi huu wa kina leo. Endelea kudadisi, endelea kutafuta maarifa. Na kumbuka, wakati mwingine ile orodha ya watu au mambo yanayokataliwa na jamii kama yasiyofaa inaweza kuwa ndio msingi mkuu unaoendesha mabadiliko makubwa katika historia yako. Hadi tutakapokutana tena, tunakutakia tafakari njema.